Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Povećava se broj pozitivnih na koronu u Srbiji, 579 prema posljednjim podacima Batuta. U zemljama regiona uglavnom više od 1000 zaraženih dnevno. I u debati američkih predsjedničkih kandidata Trumpa i Bidena epidemija u prvom planu. Nova vlada Srbije imaće 21 ministarstvo i 3 nova resora, piše u predlogu 167 poslanika koji je upućen u skupštinsku proceduru. Rasprava sutra, najavio predsjednik skupštine Ivica Dačić. Novi Sad obeležio dan oslobođenja od nacizma. Posle hladnog jutra, sutra oblačno i toplo, od 17 do 21 stepen. Popodne i uveče kiša povremeno. Prema najnovim podacima koje je objavio Institut Batut, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 579 građana, od testiranih 8209. Preminule su 3 osobe, na respiratorima su 24 pacijenta. Očekujemo i početak konferencije za novinare članova kriznog štaba koja se održava u Palati Srbije i koju ćemo prenositi u okviru ove emisije. Zbog sve većeg broja obolelih, epidemiolozi pozivaju da se preventivne mere strogo primenjuju. Ipak dobra vest je da zdravstveni sistem za sada nije preopterećen, a većina ambulanti i bolnica uspeva da se izbori sa povećanim brojem pacijenata. Detaljnije Milenko Marković.
Samo u Beogradu posljednjih dana je zabeleženo 30% više pregleda u COVID ambulantama. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Aleksandar Stefovski to objašnjava time da se u ovo doba godine sve više boravi u zatvorenom prostoru.
Na manjem prostoru je veći broj ljudi. Znamo da je socijalna distanca, nošenje maske jedan od bitnih faktora u zaštiti od COVID-19. Ta bliža komunikacija, nepoštovanje svih mera dovodi do toga da veći broj ljudi dobije COVID, odnosno da se infekcija lakše prenosi. Zato i apelujemo da se nose maske, da se koliko god može ta socijalna distanca održava kako bi i sebe i druge zaštitili. Ukoliko bi se svi pridržavali ovih mera, u velikom meri bi u stvari zaštitili i sebe i druge.
Kapaciteti u COVID bolnicama u Beogradu još nisu popunjeni, a Stefovski podsjeća da je i Beogradska arena spremna da počne da prima pacijente ako to bude potrebno. Epidemiolog dr. Srđa Janković kaže da pooštravanje mera jeste razmatrano, ali da prvo treba učiniti sve da se primenjuju mere koje su već na snazi.
Pooštravanje mera jeste razmatrano, ali za sada nije akcenat na tome. To dolazi u obzir ako situacija nastaje da se pogoršava. Mi smo želeli pre svega da pošaljemo jednu jaku poruku, da mi već imamo mere na snazi. Izgleda da to nije dovoljno ozbiljno shvaćeno. Također smo razgovarali o pravnom okviru, da li se može poboljšati, da se na neki način i zakonskom snagom deluje da se mere sprovedu, ali pored sile zakona veoma je važna svest i lična odgovornost, to je na prvom mestu.
Janković ističe da naš zdravstveni sistem u ovom trenutku odoleva i može da odoleva još jedan duži period, a da je cilj svih preventivnih mera da se spreči njegovo zagušenje. U mnogim gradovima zbog promenljive situacije bolnice i ambulante gotovo svakodnevno prilagođavaju organizaciju svog rada. Direktor opšte bolnice u Novom Pazaru Meho Mahmutović je rekao da je ta ustanova centralizovala i povećala COVID kapacitete i pojednostavila prijem pacijenata.
Tu je COVID-1 sa 4 ambulante, to je povezano sa rentgenom i sa skenerom. Dakle, taj deo je tu praktično centralizovan. Odatle prelaze ovde u prostorije infektivnog odeljenja, gde se nalazi izdvojeni prostor za COVID-2 ambulanta. Čega se mi najviše bojimo, to je velik broj pacijenata. S obzirom kad vidimo šta se dešava, da ljudi i dalje prave svadbe, velika okupljanja, dakle, mi smo neko kod koga se na kraju dolazi.
Lečenje korone je moguće i krvnom plazmom, ali tu dragocenu tečnost nije moguće prikupiti u većim količinama. Doktor Nataša Vavić iz Instituta za transfuziju krvi je zato ponovila poziv svima koji su preležali tu bolest da doniraju plazmu.
Pod broj 1, znači, osoba mora da bude zdrava, da ima potvrdu da je preležala COVID-19, što znači bilo da ima pozitivan PCR test ili prisutna IgG antitela i naravno da bude bude bez simptoma bolesti kompletno najmanje 14 dana. To je sasvim dovoljno da nam se javi i onda mi zakazujemo kad će doći na pregled, uzimanje uzoraka za analize i ako sve to kompletiramo bude u redu, onda može da donira i plazmu.
Dramatično povećanje broja novozaraženih koronavirusom u regionu se posle nekoliko dana delimično prelilo i u našu zemlju, zbog čega stručnjaci ocenjuju da je epidemiološka situacija preteća.
Evo kakva je najnovija situacija u svetu i regionu. U Hrvatskoj je zabeležen nov neslavni rekord u broju zaraženih. U posljednja 24 sata novobolelih je 1867, dok je 7 osoba preminula.
U Sloveniji je obolelo još 1656 osoba, a još 3 osobe su umrle. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno preko 1100 novih slučajeva zaraze, preminulo je 14 obolelih. Od toga je 437 zaraženih i 5 umrlih u Republici Srpskoj. Bugarska ima više od 1500, a Mađarska preko 2000 novozaraženih. Broj obolelih od koronavirusa u svetu premašio je 42 miliona.
Češki premijer Andrej Babiš najavio je da će smeniti ministra zdravlja Romana Primulu ukoliko sam ne podnese ostavku.
Mediji su objavili da je ministar zdravlja prekršio stroge epidemiološke mere odlaskom u restoran u Pragu, koji je bio zatvoren u skladu sa vladinim merama za suzbijanje epidemije koronavirusa. Opozicione i vladajuće stranke zatražile su njegovu ostavku, a premijer je poručio da za takav postupak nema opravdanja.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je poražavajuće što lideri 20 najrazvijenijih zemalja sveta nisu u martu prihvatili njegov predlog da jedinstveno odgovore na pandemiju virusa korona.
Rezultat je da svaka zemlja pokreće sopstvene, ponekad kontradiktorne akcije, dok se virus širi, rekao je Guterres. On je poručio da će se Ujedinjene nacije na samitu G20 sljedećeg mjeseca zalagati za to da vakcina protiv novog virusa bude dostupna svima.
Ovo su novosti dana. Nova vlada Srbije imaće 21 ministarstvo. To se navodi u predlogu zakona o ministarstvima koji u skupštinsku proceduru uputila grupa od 167 poslanika. Biće formirana 3 nova ministarstva: za brigu o porodici i demografiji, zatim za ljudska prava, ravnopravnost polova i dijalog, kao i ministarstvo za brigu o selu. O predlogu zakona poslanici će raspravljati sutra, najavljuje predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Gostujući na RTS-u, novi predsjednik parlamenta najavljuje da će prioritet u njegovom radu biti oživljavanje rada najvišeg predstavničkog tela, ali i da očekuje operativnu saradnju sa predsjednikom i vladom u realizaciji strateških državnih ciljeva. Izveštava Jovan Obrenić.
Posle jučerašnjeg dana u kome je izabran za novog predsjednika Skupštine, Ivica Dačić još jednom naglašava da je to najviša funkcija koju je obavljao i da joj pristupa sa velikim žarom i entuzijazmom. On ističe da će njegov zadatak biti da štiti parlament od napada na tu instituciju i od onih koji žele da je degradiraju.
Ja od juče više nisam stranački čovjek. Ja isto nisam taj koji će braniti svoje stranačke interese, niti neko koji će braniti interese koalicije koja me je predložila. Ja očekujem veoma dobru i operativnu saradnju sa predsjednikom Republike i vladom Republike Srbije, znači sa predsjednicom vlade i novoizabranom vladom, upravo na realizaciji naših strateških ciljeva u narednom periodu, a za nas u samom parlamentu će biti od velike važnosti oživljavanje jedne dinamike rada parlamenta.
Dačić naglašava da nije došao na čelo parlamenta da bi bio protokolarni predsjednik i podsjeća da je ta pozicija druga po važnosti u državi.
Oni koji misle da je to protokolarna funkcija, u stvari o parlamentu misle sve najgore. Odnosno, o parlamentu misle da je to neko levo smetalo, da je to neko slepo crevo u koje dolaze oni koji ne mogu da se snađu da budu ništa drugo nego su, na primjer, sada ostaće poslanici. Moj zadatak će biti da štitim ugled parlamenta i samim tim da se organizujemo, da radimo na što bolji način. To će biti moj glavni i centralni posao. A ipak je pozicija predsjednika parlamenta, u kojoj je predsjednik parlamenta lider jedne stranke, a ne neko od ljudi iz jedne stranke, je veoma drugačija.
Komentarišući navode da se prihvatanjem pozicije predsjednika Skupštine žrtvovao za stranačke kolege kako bi dobili ministarske pozicije, Ivica Dačić kaže da sa Aleksandrom Vučićem nikada nije razgovarao u tim kategorijama.
Mi smo razgovarali o poslu i o strategiji kako ćemo dalje. On je smatrao, a bilo je različitih opcija i predloga i sa njegove strane i sa moje strane, on je, da tako kažem, smatrao da ja najviše mogu da doprinesem sadašnjem trenutku i potrebi da parlament uradi ono što se od njega očekuje. Upravo na tom mestu predsednika parlamenta sa tim svojim iskustvom koje imam, ovo je bilo centralno pitanje našeg strateškog odnosa, šta ću ja da radim, jer to je nešto po čemu se i stranka na kraju krajeva prepoznaje.
Dačić je spreman za društveni dijalog i napominje da je parlament centralno mesto u kojem on treba i da se vodi, na što su podsjeća ukazali Evropska unija i Evropski parlament.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i predsjednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom. Odličan razgovor sa prijateljem Ištvanom Pastorom o budućnosti Srbije i srpsko-mađarskim odnosima. Objavljeno je na zvaničnom Instagram profilu predsjednika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa poslanikom nemačkog Bundestaga Joakimom Pfeiferom. Bilo je reči o privlačenju novih investicija iz Nemačke. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da Beograd očekuje da misija UNMIK-a na Kosovo i Metohiji nastavi sprovođenje svog mandata. On je povodom 75. godišnjice postojanja Ujedinjenih nacija naveo da naša zemlja ostaje snažno posvećena ciljevima i principima Ujedinjenih nacija koji su, kako je ocenio, danas relevantniji nego ikad. Predstavnici Ujedinjenih nacija istakli su značaj te međunarodne organizacije koje doprinosi jačanju stabilnosti i kooperacije. Pripremila Sanja Brki.
Pandemija COVID-19 je pokazala da države ne mogu samostalno da se izbore sa brojnim izazovima, poručio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, Ujedinjene nacije pomažu svim međunarodnim akterima da se prilagode mnogim promenama. Dodaje da ta organizacija omogućava da se glasovi svih zemalja podjednako glasno čuju.
Podsjetit ću vas da Srbija pridaje poseban značaj Ujedinjenim nacijama i u kontekstu očuvanja svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, čime brani ne samo sopstvene nacionalne interese, već i međunarodno pravo i ključne principe povelje Ujedinjenih nacija. U svakoj prilici ističemo da rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, koja potvrđuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, i dalje ostaje na snazi. Statusno neutralno prisustvo UNMIK-a u nesmanjenom obimu nastavlja da bude od suštinskog značaja za stabilnost i stvaranje uslova koji treba da vode ka trajnom i održivom rešenju za pitanje Kosova i Metohije. Te očekujemo da ova misija nastavi sa sprovođenjem svog mandata.
Da je u borbi sa COVID-19 potrebno više saradnje i jedinstva potvrdila i šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu Simona Mirela Mikulesku. Poručuje da su više nego ikada važna načela povelje koja je potpisana pre 75 godina.
The rules-based international order is under pressure.
Međunarodni poredak je pod pritiskom. Uloga Ujedinjenih nacija je u prevazilaženju podela, a u tome je pomogla i Srbija kroz učešće u multilateralnim telima i mirovnim misijama Ujedinjenih nacija. Veliki doprinos dala je i u regionalnim inicijativama, kojima se podstiču stabilnost i saradnje.
Na konferenciji je zaključeno da upravo Ujedinjene nacije mogu da pomognu u rešavanju problema sa kojima se međunarodna zajednica suočava i učvrste veze u svetu koji je sve složeniji.
Pandemija koronavirusa bila je prva tema posljednje debate aktualnog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog protivkandidata Josepha Bidena uoči američkih predsjedničkih izbora 3. novembra. Trump je najavio propast ako na izborima pobedi kandidate demokrata. Biden je obećao milione novih radnih mesta. Dvojica kandidata su razmenili teške optužbe debatujući o nacionalnoj bezbednosti i o uticaju Rusije i Kine na američku politiku, javlja Nenad Zafirović.
Joseph Biden je ponovio da neko ko je na čelu Sjedinjenih Američkih Država i u kojima je više od 220.000 ljudi preminulo ne može da ostane na toj funkciji, dok je predsjednik Trump istakao da nije uradio ono što je uradio, a to je da zatvori granice sa Kinom, taj broj bi bio možda ne u stotinama, nego u milionima preminulih. Također naglasio je da bi vakcina, kako on kaže, mogla da dođe do kraja godine, iako je Biden citirao svoje izvore iz naučnih krugova, da do vakcine neće doći sve negde do sredine sledeće godine. Takođe, predsednik Trump je iskoristio priliku da podsjeti na skandal koji se vuče ovih dana, pre svega po republikanskim medijima, a to je umešanost sina Josepha Bidena, Huntera, u neke sumnjive poslove sa Ukrajinom i Kinom, a takođe je optužio i samog Bidena da je na neki način i on koristio ta sredstva. Nekoliko sati nakon debate, opšti utisak je da jasnog pobednika nema, da je svaki od kandidata, posebno na činjenicu da su se pravila promenila i da je svaki kandidat imao mogućnost da 2 minuta govori bez prekidanja i bez upadanja u reč, na neki način doprinela kvalitetu debate. U svakom slučaju, opšti je utisak da s obzirom da je više od 54 miliona Amerikanaca do sada već glasalo, ova debata neće na neki način u velikoj meri uticati, ali možda oni neopredeljeni mogu da nađu nešto što će njima biti zanimljivo kada je u pitanju jedan ili drugi kandidat.
Ovo je Radio Beograd 1. Portparol specijalizovanih veća u Hagu Angela Grijep izjavila je da optužnica protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija i lidera DPK Kadrija Veselija za ratne zločine ostaje poverljiva, iako sutra ističe rok od 6 meseci za njeno zvanično objavljivanje. Ona navodi da će najkasnije do njihovog prvog pojavljivanja pred sudom biti poznato da li će sud potvrditi optužnicu protiv njih dvojice.
Delegacija Američkog ministarstva energetike sastaće se u Beogradu sa državnim zvaničnicima, poslovnim ljudima i kompanijama koje se bave energetikom, saopštila je Američka ambasada na svom Twitter nalogu. Naglašava se da se ne sme propustiti prilika za novo poglavlje stabilnosti i uspeha Zapadnog Balkana. Američka delegacija u Beograd je doputovala posle posete Prištini i jezeru Gasivode. Potpredsednica vlade Zorana Mihajlović ocenila je da albanski političari iz Prištine, koji su protiv ekonomskog sporazuma iz Vašingtona, rade protiv interesa i Srba i Albanaca. Naglašava da su dogovoreni projekti važni za život svih ljudi u regionu, bez obzira na to koje su nacionalnosti. Poručila je da samo jedan put vodi region napred i da je zato krajnje vreme da i političari iz Prištine pokažu odgovornost i okrenu se saradnji projektima koji će doneti brži razvoj regionu.
I dalje o koroni, u borbi protiv širenja zaraze veoma je važno poštovanje mera i na radnom mestu. Zato inspektori za rad obilaze preduzeće i kažnjavaju one poslodavce kod kojih utvrde nepravilnosti. To je rečeno na skupu koji je organizovan u okviru Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu. O tome Tijana Sibinović.
Epidemija koronavirusa je opasnost za sve radnike. Zato je bezbednost i zdravlje na radu prioritet kada je u pitanju radno pravo, ističe ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Podseća da je ministarstvo izradilo novi zakon o bezbednosti i zdravlju. Veruje da će se taj zakon vrlo brzo naći na sednici parlamenta. Ministar ističe da je bitno i da se radnicima ukaže na njihova prava, ali i obaveze.
O toj temi nešto kasnije, sada idemo u Palatu Srbije, prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba.
Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 8209 osoba, od kojih je 579 bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu se na respiratorima nalazi 24 pacijenta. Od početka epidemije u našoj zemlji, u Republici Srbije je testirano ukupno 1.271.455 osoba. Nažalost, u posljednja 24 časa još 3 osobe su preminule kao posljedice infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije 786. U ovom momentu ukupno je hospitalizovano 530 pacijenata. Takođe, u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u ovom momentu hospitalizovano je 10 dece i 6 majki, dok se na odeljenju ginekologije i akušerstva trenutno ne nalazi ni jedna trudnica ili porodilja koja je pozitivna na prisustvo koronavirusa. Kada je u pitanju distribucija laboratorijski pozitivnih osoba na današnji dan, od ukupno 500 79 osoba, 286 je sa područja grada Beograda, što čini više od 49%. Zatim, u Kragujevcu je registrovano 40 pozitivnih osoba, što je oko 7% svih obolih na današnji dan, u Novom Sadu 18, Šabac 17, Prepolje 16, Trstenik 15, Valjevo 14, Niš 13, Bor 11. Ostali su gradovi imali manje od 10 registrovanih slučajeva. Takođe, pripremili smo vam i ukupan broj pozitivnih po gradovima u poslednjih nedelju dana. Znači, za nedelju dana u periodu od 17.10. do 23.10. imali smo ukupno 2.396 laboratorijski potvrđenih slučajeva bolesti, od čega je 1.185, znači skoro 50%, bilo sa područja našeg glavnog grada. Zatim Kragujevac 126, Valjevo 97, Novi Sad 76, Niš 54, Kraljevo 51, zatim Vranje 44, Prijepolje 39, Trstenik 37, Šabac 33, Aleksandrovac 32, Loznica 29, Kruševac 26, Bor 24, Prokuplje 23. Znači, ostali su imali manje brojeve laboratorijski potvrđeni slučajeva, ali ono što je suština da se vidi da većina gradova i praktično sve opštine i svi okruzi na nivou naše zemlje su u prethodnih nedelji dana zabeležili laboratorijski potvrđene slučajeve bolesti, što znači da praktično potencijalne nosioce infekcije imamo širom naše zemlje. Ukoliko vidimo ukupan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva i broj hospitalizacija je otprilike 15% od ukupno laboratorijski potvrđenih svih slučajeva. Znači, s obzirom da znamo da se u ovom momentu hospitalizuju samo srednje teške i teške pneumonije, znači u ukupnoj strukturi svih potvrđenih otprilike u ovom momentu oko 15% onih koji zahtevaju hospitalizaciju. Takođe, kada gledamo analizu svih osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo ovoga virusa u odnosu na uzrasne grupe, možemo da vidimo da praktično prethodnih nedelja je oko 85% svih potvrđenih slučajeva bilo u uzrasnoj grupi do 60 godina. To su bili osnovni podaci koji ukazuju na aktualnu epidemiološku situaciju COVID-19 u našoj zemlji.
Hvala doktorki Kisić-Tepavčević. Molim sada doktorku Mariju Zdravković da nas upozna s aktualnom situacijom u KBC Bežanijska Kosa. Izvolite.
Dobar dan, poštovanje svima. Trenutno u bolnici imamo 155 pacijenata na današnji dan. Najveći broj njih ima srednje tešku kliničku sliku i dobro se oporavlja. Danas smo imali i 12 otpusta. Volim da kažem, vrlo smo srećni, danas smo otpustili pacijenta koji je proveo 41 dan na respiratoru i uspeo da se izbori i oporovi i danas ode kući nakon prelažene korone. Što se tiče intenzivne nege, naše intenzivne nege trenutno imamo 14 pacijenata, od toga je 6 na respiratorima. To bi bila ukratko situacija. Pacijenti su uglavnom dobro stabilni, pokriveni terapijom i nadamo se da ih izlečimo, oporavimo i da idu kući.
Hvala i vama, doktorka Zdravković. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. RTS, izvolite, Ana.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Ako možemo da čujemo koje, rekli ste, u kojoj populaciji je najčešće prisutan virus, odnosno gde su novozaraženi, koje su trenutno najrizičnije grupe, odnosno koje ponašanje je najrizičnije, ide vikend pred nama, znamo kako je bilo prethodnih, i ako može da se kaže negde, struka saopštava da sada ima najviše asimptomatskih slučajeva, na sreću prijem u bolnicama nije mnogo veliki, ali opet negde za 200 veći u odnosu na prethodnu nedelju, kako da se ponašaju oni koji ne znaju da nose virus, a ispostavi se da su asimptomatski i ugrožavaju druge pacijente, da li su to one preventivne mere na koje su upozoravili, možda može još nešto da se uradi.
Hvala. Pa praktično od samog početka to su neke informacije koje su do danas ostale nepromenjene. Znači, znamo da u najvećem broju slučajeva ovaj virus ima ili blage oblike kliničkog ispoljavanja ili čak je i asimptomatske oblike, tako da se procenjuje u čitavom svetu da na jednu osobu kod koje je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa ide 5 do 10 osoba koje u sebi nose virus, a da i ne znaju. Zbog toga se u čitavom svetu propagira široka primjena ovih opštih preventivnih mera. To znači da svi treba i mora da se ponašamo kao da smo potencijalni nosioci infekcije. Što se tiče rizičnih grupa, one rizične grupe koje imaju najveći rizik da dođe do komplikacija ukoliko se inficiraju, to su one grupe koje smo stalno spominjali, praktično starije osobe i osobe sa različitim hroničnim oboljenjima i imunodeficijentnim stanjima. Međutim, niko nije zaštićen, znači praktično sve osobe koje nemaju imunitet, a koje su došle u kontakt sa osobom koja u sebi nosi virus, su izložene riziku, mogu da se inficiraju i kakav će da bude klinički tok bolesti je potpuno nepredvidivo. Mada je veća verovatnoća, napominjem da dođe do težih oblika kliničkog ispoljavanja kod ovih rizičnih grupa. Kada su u pitanju rizična ponašanja, sama uzrasna distribucija obolih osoba nam govori koje su to osobe koje su pod najvećim rizikom. To je radno aktivno stanovništvo pre svega i grupa mlađih odraslih osoba koja najviše očigledno i dolazi u kontakt bez primjene opštih preventivnih mera sa većim brojem ljudi. Tako da je rizično ponašanje nekorišćenje opštih preventivnih mera, a povećana intenzitet kontakta sa većim brojem ljudi. Opet napominjem, kao što smo rekli više puta do sada, uzor treba da nam budu naši najstariji sugrađani koji svesni da imaju najveći rizik, se najsvesnije ponašaju, a pokazali smo i u prethodnom vremenskom periodu da i naši najmlađi sugrađani, deca koja idu u škole, takođe se ponašaju odgovorno i savjesno, što svedoči da koronavirusna infekcija u školama je do sada kontrolisana i nadamo se da će tako da bude i nadalje, da se uglavnom radilo o sporadičnim slučajima bolesti i da nije dolazilo do značajnijeg prenošenja u školskoj sredini. Znači, što se tiče rizičnog ponašanja, niko od nas nije zaštićen, svi koji dozvolimo kontakt bez zaštite, bez korišćenja maske i na blizini koja omogućava prenos virusa, možemo da se inficiramo.
Izvinjavam se, profesor Zdravković. Negde u julu i avgustu imali ste najveći broj pacijenata kada je bio taj drugi pik, sada opet u ovom trenutku, ako se ne varam, vaš kliničko-bolnički centar ima najviše pacijenata, ali se nešto razlikuje u virusu u ovom trenutku kod i po težini i po, ne znam, da li primećujete neke druge karakteristike ili ne, da li vas plaši cela ova situacija koja se dešava u regionu i okruženju?
Pa, Srbija je svetla tačka u ovom trenutku na COVID mapi Evrope i mi se trudimo svi da tako ostane, iako brojke sigurno da sve nas plaše, bili mi u medicini ili se ne bavimo time. U junu mesecu, odnosno julu, mi smo 23. juna postali COVID bolnica. Imali smo iskustvo da su to bile bilateralne pneumonije koje su jako brzo se razvijale i ti pacijenti nekako su imali kliničku sliku brzog stizanja do respiratora. Tako da vi se sećate da smo imali značajno veći broj pacijenata na respiratorima. U ovom trenutku, kao što vidite, brojke koje detektujemo inficiranih jesu visoke, ali još uvek broj hospitalizovanih, kako je divno profesorka Darija rekla, mi primamo srednje teške i teške pneumonije. Dakle, za sada, u ovom trenutku, a ne znamo kako će biti, pošto je pik unazad 5 dana, a mi znamo da je obično najkritičniji 7. i 8. dan. Dakle, ne znamo da li će biti porasta broja tih težih pacijenata, ali za sada nekako ono što je ohrabrujuće, možda ima manje tih fulminantnih slučajeva, brzih, koji slabo reaguju na terapiju.
Kada su u pitanju popunjenost bolničkog kapaciteta, rekli smo da je u ovom momentu ukupno hospitalizovano 530 pacijenata, od kojih je trećina u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Ono što je bitno istaći, znači da se budno prati popunjenost kapaciteta zdravstvenog sistema, da razmišljamo nekoliko koraka unapred. I šta je značajno? Rekli smo da u posljednjih dana, da od ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučajeva oko 15% zahtjeva hospitalizaciju. Ako gledamo na dnevnom nivou koliko je otpušteno iz bolnice, a koliko je hospitalizovano, svaki dan smo otprilike u plusu između 20 i 40 bolničkih kreveta. Znači svaki dan u posljednjih 10 dana više pacijenata je primljeno nego što je otpušteno iz bolnice. Tako da je to nešto o čemu posebno se vodi računa, taj popunjenost kapaciteta zdravstvenog sistema, jer apsolutni je prioritet da svaki naš građanin u svakom momentu ima dostupnu zdravstvenu službu kada je u pitanju COVID-19, a isto tako se razmišlja naravno i o svim drugim našim građanima koji imaju neko drugo oboljenje.
Hvala. Izvolite dalje. N1 Mladena, izvolite.
Dobar dan, Mladen Savatović, N1 televizija. Pitanje za doktorku Kisić-Tepavčević. Zašto je u martu uvedeno vanredno stanje i ograničavanje kretanja kada smo imali oko 300 novih slučajeva na dnevnom nivou? Zašto je u julu najavljeno pa se od njega odustalo? Isto smo imali slične brojke, a danas kada imamo, možemo slobodno da kažemo, crni rekord, se o tome ne razmišlja. Dakle, ne pozivam na ograničavanje kretanja, nego samo da nam objasnite koja je razlika između te situacije tada i ove danas. I još jedno pitanje, zbog čega se podaci o dnevnom broju novih slučajeva zaraze po gradovima ne objavljuju na dnevnom nivou? Neki mediji imaju te podatke, očigledno je da ti podaci postoje. Šta je razlog tome? Hvala vam.
Hvala, Mladene.
Podaci o toj topografskoj distribuciji po gradovima naravno da postoje i učinit ćemo ih naravno dostupnim da budu i na odgovarajućim portalima da možete da ih preuzmete. Što se tiče pitanja u vezi uvođenja određenih preventivnih mera, znači na samom početku čitav svet je bio prilično iznenađen intenzitetom aktivnosti ovoga virusa i praktično niko nije bio pripremljen za ovakvu vrstu bolesti koja se prilično fulminantno, znači prilično brzo širila. Tako da imajući u vidu, mi smo jedna od zemalja gde je u ovom delu Evrope među posljednjim ušao ovaj virus, tako da smo imali prilike da vidimo kako je bilo iskustvo drugih zemalja i ono što nas je najviše plašilo jesu ta iskustva koje su u tom momentu bila u Italiji i Španiji, gde su kapaciteti zdravstvenog sistema u jednom momentu bili premali da prime sve pacijente kojima je pomoć bila potrebna, a sigurno je najveća noćna mora svakog zdravstvenog radnika da ne može da ukaže pomoć pacijentu kojemu je pomoć potrebna. A takve smo priče iz ovih delova sveta i iz ovih zemalja slušali svakodnevno. Takođe videli smo da je veliki problem bio u pre svega među najstarijom populacijom, pogotovo u staračkim domovima, gde je smrtnost i do danas ostala najveća. Tako da nam je pre svega bio prioritet da delujemo preventivno, da na početku sprečimo, znači da se bukvalno kao što u nekim drugim zemljama taj talas je kao tsunami bio. Mi smo stalno pričali da želimo da razvučemo tu epidemijsku krivu. U tom momentu znači su bile takve restrikcije i tim restrikcijama uspeli smo da sačuvamo naše najstarije sugrađane praktično do danas. U međuvremenu smo nabavili nove respiratore, nabavili testove. Na samom početku testovi nisu ni bili dostupni. Ako se sećate, imali smo prve one panel testove koje su obuhvatili čitav set različitih mikroorganizama. Nakon toga su došle prve donacije svetske zdravstvene organizacije, prvo 1000, pa još 1000 testova, jer nisu bili dostupni ni na tržištu. U međuvremenu su se nabavili i novi testovi, izgrađene nove laboratorije, tako da čitav svet se tako počeo da priprema. Iskreno rečeno, svi se nadali da nam nikada neće biti potrebni svi ti kapaciteti koji su pripremljeni za ovaj virus. U tom momentu smo praveći neku paralelu sa drugim zaraznim bolestima, čitav svet i stručna i naučna javnost je dosta očekivala od kolektivnog imuniteta i postepeno navikavanje na prisustvo virusa. Stalno su spominjane rečenice kako mi jačamo, virus slabi. Međutim, u mnogim segmentima do danas za sve ove mesece nas je virus nekoliko puta sve i demantovao. Tako da u tom momentu apsolutno se pokazalo kao ispravno uvođenje takvih striktnih mera. Sada u ovom momentu, ako gledamo apsolutne brojeve, to jeste veće nego što je bilo u tom momentu. Međutim, evo kao što je i profesorka rekla, od ukupnog broja laboratorijski potvrđenih slučaja manji je broj hospitalizacija, čak i među hospitalizovanje manji je broj fulminantnih formi bolesti i imamo mnogo veće kapacitete zdravstvenog sistema. Znate da gradimo i nove bolnice, ali opet ponavljam, nadam se da ih nikada nećemo iskoristiti da budu znači, u tom svom punom kapacitetu.
Izvolite dalje. Koleginica iz portala Espresso i onda imamo još Tanju. Izvolite.
Dobar dan svima. Jovari Jovanović, portal Espresso. Imam pitanje za doktorku Dariju Kisite Pavčević. Dakle, koje je objašnjenje za ogroman broj zaraženih, a procentualno imamo manji broj pacijenata sa najtežom kliničkom slikom u novom talasu korone? Dakle, da li postoji opasnost da se ovaj odnos promeni na gore? Hvala.
Znate šta, kada gledamo učestalost različiti formi bolesti u ukupnoj strukturi laboratorijskoj potvrđenih slučajeva, tu nam manja učestalost tih najtežih formi bolesti nam indirektno govori o slabijoj aktivnosti virusa. Međutim, videli smo da to može i tekako da se promeni. Ne možemo nikakve zaključke da donesimo ni mi, niti bilo ko na osnovu pojedinačnih pokazatelja pojedinih dana. Treba jedan duži vremenski period da bi zaista videli da je ovo pravilnost. Nadamo se da je tako. Ono što je sigurno da, bez obzira što je očigledno da ne smemo da se u potpunosti oslanjamo na kolektivni imunitet putem prirodnog zaražavanja, ono što je sigurno da smo mnogo, bez obzira koliki je taj stepen kolektivnog imuniteta u ovom momentu i što nije on dovoljan da spreči epidemijsko širenje bolesti, da smo sigurno mnogo zaštićeniji nego što smo bili u martu ove godine. Tako da, ali kažem vam, to jesu obećavajući pokazatelji, ali je prerano bilo što zaključivati na osnovu tih pojedinačnih brojeva.
Imamo još jedno pitanje, agencija Tanjuk, izvolite.
Imamo još dva, izvinjavam se.
Izvolite.
Molim se, pomožete da precizirate. Dakle, povećan broj ljudi zaraženih, a manji broj ljudi u bolnici je posljedica asimptomatskih slučajeva i slabije slike, je li tako?
Evo ovako, još jedna, ono o čemu smo pričali jeste da je oko 15% hospitalizovanih. Od samog početka se taj broj kretao najviše do 20-25%, oni koji imaju srednje teške do teške forme bolesti. Međutim, u jednoj fazi pandemije u našoj zemlji, znate, pogotovo kada je otvoren sajam, da smo hospitalizovali sve, čak i asimptomatske nosioce. Sada se taj koncept promenio, ne kod nas, nego i koncept od strane relevantnih zdravstvenih organizacija širom sveta i da smo prešli ponovo na samoizolaciju i kućnu izolaciju. Tako da jeste sada, opet napominjem, nešto manji procenat hospitalizacije, odnosno laboratorijski potvrđene slučajeva. Posebno ohrabruje ovo što je rekla koleginica Zdravković, znači da je manje i onih koji imaju te fulminantne forme bolesti, čak i ako imaju srednje tešku ili tešku pneumoniju. U ostalo možemo da vidimo i broj osoba na respiratoru svakog dana koji se je prilično stabilan posljednjih dana, čak i nedelja, bez obzira što imamo višestruki porast laboratorijskih potvrđenih slučajeva.
I molim vas još jedno konkretno pitanje. U narednom periodu nam dolaze neke mnogo važne utakmice. Namjerno kažem mnogo važne, nisu obične utakmice. Pre svega mislim na utakmicu Srbija-Škotska koja donosi plasman na Euro posle 20 godina, 12. novembra je, i mislim na utakmice Crvene zvezde u Ligi Evrope plus utakmice košarkaša Zvezde i Partizana. Šta vas pitam? Da li bi se krizni štab složio da se dozvoli ograničen broj gledalaca? Kad kažem ograničen, mislim na 1000, 2000, u jednom takvom ambijentu kao što je stadion Rajko Mitić ili Pionir, 500 ili 1000 ljudi ne bi trebalo da utiče da to da se krše epidemiološke mere. I pitao vas zbog toga što je takav princip već zaživeo i već neko vrijeme traje i u Hrvatskoj, i u Italiji, i u Španiji, u delovima Nemačke, u Litvani, u Ukrajini, u Rusiji.
Hvala. Zato što mi u narodnom periodu imamo samo jednu važnu utakmicu. To je utakmica i borba sa koronavirusom. To nam je jedina bitna utakmica. A što se tiče ovih mera, znači to se može razmatrati, ali u ovom momentu porasta učestalosti bilo kakvo okupljanje takvog tipa jeste faktor rizika. Mi jesmo u jednom momentu bili odlučili kada smo imali derbi sa gledalcima, tada su bile striktno propisane sve mere za bezbedno odvijanje takve vrste sportskih manifestacija. One se nisu poštovale. Na kome je krivica, sada u tom ne ulazim, one se apsolutno nisu poštovale. Ja vidim da se prilično ismejava i ono što sam lično rekla u medijima, vodilo se o svakom segmentu računa, pa i o tome da su se karte predavale online, znači što se prilično ismejava, ali upravo je to se vidjelo da je bio faktor rizika u Italiji, u prethodnim zemljama, kada su na tim biletarnicama čekali da se kupi karte. Znači vodili smo računa o svakom segmentu i opet se nije poštovalo. Ne želimo uopšte da dođemo u takvu vrstu rizika. I napominjem da imamo jedino jednu važnu utakmicu u vremenu koje nam sledi, to je ova utakmica i borba sa koronavirusom.
Mi dozvolite samo podpitanje, molim vas. Dakle, vi govorite o derbiju posle onog prvog talasa kad je pušteno, kad je bilo 10-15 hiljada ljudi. Ja sam vas pitao ograničen broj ljudi. Dakle,
ni u tom momentu nije bilo dozvoljeno toliki broj. Tačno je bilo propisano koliko treba, znači tako da se pokazalo da nismo dovoljno odgovorni i savjesni u tom smislu, a očigledno i razumljivo željni takvi vrsta događanja i manifestacija. Vrlo je nepopularno što ovo govorim, znači, ali prosto se pokazalo da je tako, i takva vrsta okupljanja uslovno porasta učestalosti obolevanja je zaista veliki faktor rizika.
Hvala.
Nadamo se da će doći do poboljšanja epidemiološke situacije pa da će se mere popuštati. To možemo i treba da uradimo.
Može i molim vas samo polako da završavamo reču. Hvala.
Dakle, pitam da li bi bilo izvodljivo 1000 ljudi na stadionu koji prima 50.000 ili vi ne želite da rizikujete?
Hvala.
Znate šta, u toku današnjeg, posle 24 časa su 3 osobe preminule. Znači, to je podatak koji treba sve da nas zabrine. Utakmice, druge vrste manifestacija, jesmo se poželjeli normalnog života, ali bolje da se sada strpimo da bi posle mogli da funkcionišemo kao što smo živjeli i pre COVID-a.
Hvala doktorki Kisić-Tepavčević, hvala i doktorki Mariji Zdravković.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Da podsjetimo, prema najnovim podacima, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno je 579 građana, od testiranih 8209. Preminule su 3 osobe, ukupno do sada 786. Na respiratorima su 24 pacijenta, na bolničkom lečenju je 530 obolelih. Najviše je zaraženih građana ima do 60 godina, a u Beogradu je 40% svih pozitivnih građana. Već smo rekli, u borbi protiv širenja zaraze veoma važno poštovanje mera i na radnom mestu. Zato inspektori za rad obilaze preduzeća i kažnjavaju one poslodavce kod kojih utvrde nepravilnosti. To je rečeno na skupu koji je organizovan u okviru Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu. Izveštava Tijana Sibinović.
Epidemija koronavirusa je opasnost za sve radnike. Zato je bezbednost i zdravlje na radu prioritet kada je u pitanju radno pravo, ističe ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. Podseća da je ministarstvo izradilo novi zakon o bezbednosti i zdravlju. Veruje da će se taj zakon vrlo brzo naći na sednici parlamenta. Ministar ističe da je bitno i da se radnicima ukaže na njihova prava, ali i obaveze.
Poruka radnicima je da traže zaštitna sredstva, ukoliko imaju bilo kakvo pitanje, agencija za njih uvek otvorena, mogu da pitaju, imaju sajt ministarstva, imaju Viber grupu, imaju mogućnost da saznaju sve koja su njihova prava. Niko nema pravo u državi Srbiji da bilo kome oduzme bilo koje pravo kojemu po zakonu pripada.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u julu ove godine donelo pravilnik o preventivnim merama za sprečavanje pojave i širenja zarazne bolesti, podsjeća vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marina Furtula.
Od kada je ministarstvo usvojilo ovaj pravilnik, nismo imali velikih problema kada je u pitanju zaražavanje zaposlenih na radnim mestima. Ono što jeste česta pojava je da zaposleni budu zaraženi, ali tu zarazu, nažalost, donesu ili od kuće ili prilikom nekog nezvaničnog druženja. Ali na poslu jako je mali broj tih zaposlenih koji su se zarazili na samom radnom mestu.
Prethodnih meseci puna ruke posla imala je i inspekcija za rad. Fokus je bio i na kontroli primene pomenutog pravilnika, objašnjava vršilac dužnosti pomoćnika direktora inspektorata za rad Vojin Jondić.
Organizovano je i realizovano 1578 pojačanih vanrednih inspekcijskih nadzora i doneto 146 rešenja. Poslodavci u svim oblastima, 430 izvršenih nadzora i 44 doneta rešenja. Direkcija i filijale Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, 33 izvršena nadzora i 4 doneta rešenja. Direkcija i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, 34 izvršena nadzora i ove nisu utvrđene nepravilnosti.
Ministar Đorđević je podsjetio i sve radnike na crno da nepravilnosti i nezakonitosti u radu mogu da prijave pozivom na broj 0800 300 307.
Ovo su novosti dana. U Beogradu je održan sastanak Komisija za nestala lica u okviru vlada Srbije i Hrvatske. Na sastanku su učestvovali i predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica i programa Ujedinjenih nacija za razvoj. Dogovoreno je da se u nova terenska ispitivanja krene u martu i da se prodube arhivska istraživanja. Detaljnije Marina Bajić.
Komisija za nestale, vlada Srbije i Hrvatske, posljednji put sastale su se pre godinu dana. Njihovi predsjednici u obraćanju medijima najavljuju nastavak dobre saradnje i intenzivne razmene podataka uprkos koroni. Kada je u pitanju Hrvatska, trenutna situacija je takva da brojka nerešenih sudbina iznosi 1869, otkrio je predsjednik tamošnje komisije za nestala lica Stjepan Sušić.
Upravo ovih dana provodimo aktivnosti na Ličko-senjskoj županiji. Prije toga smo provodili aktivnosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je upravo najveći broj još uvijek nerešenih sudbina. Znači, sa prostora Vukovarsko-srijemske županije potražujemo 526 posmrtnih ostataka, svi se vežu na 91. godinu.
Kad je u pitanju Srbija, operativna lista postoji, ali tačni podaci još uvek ne mogu biti dostupni javnosti, kaže predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović. Ono na čemu se najviše radi jesu tri zahteva Hrvatske, koja zahteva proveru u Sremskim Karlovcima, Bogojevu i nizvodno od Smedereva ka Đerdapu, i to za period od 91. do 95. tvrdi Odalović.
Oko 300 tela je identifikovano, predato porodicama, i to je neka bila zajednička aktivnost nas, kolega iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, su tela praktično bila sa tih prostora. Želimo da to upravo pretragom od Smedereva niže također završimo, i to su neke radne operativne aktivnosti na terenu.
Ono na čemu Hrvatska također insistira jeste i povratak određenih dokumenata, dodaje Sušić.
Je, Republika Hrvatska i dalje insistira na povratku zapljenjene i otuđene dokumentacije medicinskog centra iz Vukovara. Isto tako insistiramo na arhivama, odnosno na dokumentima koji se vežu za asanaciju nakon okupacije Vukovara i obradu posmrtnih ostataka kroz asanaciju koje su odrađeni tamo. I svakako ono što je prioritet, a što već godinama insistiramo, da se otvore skrivene arhive sigurnosno-obavještajnog sustava i Jugoslavenske narodne armije, gdje očekujemo da se u tim arhivama kriju podaci, ali podaci kao činjenica, o premještanju masovnih grobnica na okupiranom području Republike Hrvatske.
Odalović odgovara da će Srbija na ove zahteve odgovoriti, kao i na zahtev za ponovno otvaranje arhiva.
Dobrim delom su oni usmjereni ka događanjima u Vukovaru i okolini, ali ima još određenih informacija koje je hrvatska strana, kojih je ona u posjedu i koja upućuje nama da provjerimo. Znači, nastavit ćemo tu dubinsku pretragu, to je sigurno, jer ne možemo tu zatvoriti tu temu. Da li će i kada biti rezultata, ponegde stigne ponešto od informacija, ali realno arhive su nam dragocene, ne ove, nego čak i međunarodne.
Komisije za nestala lica vlada Srbije i Hrvatske nove sastanke imaće u periodu od decembra do februara. Pre toga, planirano je da u Hrvatskoj izađe knjiga o nestalim licima. Odalović napominje da su kolege iz Srbije pozvane da pruže pomoć u podacima i dokumentima.
Povodom 23. oktobra, dana oslobođenja od nacizma, zatim dana oslobođenja u Prvom svjetskom ratu i dana kada je Velika narodna skupština donela odluku o prisjedinjenju vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbiji, na svečanosti u Novosadskoj gradskoj kući dodeljena su priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama, zabeležio Petar Kočić.
Oktobarsku nagradu grada Novog Sada dobili su direktor arhiva Vojvodine Nebojša Kuzmanović, Novosadska volonterska mreža i Institut za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine. Novembarska povelja dodeljena je Novosadskom medicinskom fakultetu, gradskoj biblioteci i episkopu Bačkom Irineju, koji je zahvalio u ime nagrađenih.
Kada kažemo sloboda i oslobođenje, ne mislimo samo na slobodu i oslobođenje od nekoga ili nečega, na primjer od spoljašnjih neprijatelja i zavojevača ili od unutrašnjih zlomislitelja i zlonamjernika, nego u prvom redu na slobodu za nekog i nešto, konkretno za naše bližnje, za pravu, mir, dobru volju među ljudima, sa vrhuncem u ljubavi bez uslova i međa.
Gradonačelnik Miloš Vučević, uručujući priznanja, rekao je da se svečanost održava u okolnostima epidemije COVID-19.
Ništa
ne može da umanji snagu dana sećanja na besmrtne junake koji su dali živote da oslobode naš Novi Sad od fašističkog zla. Ništa ne može da izbriše sećanje na hrabrost i ogromne žrtve koje su oslobodioci Novog Sada podneli za našu budućnost i budućnost naše dece. Zato za nas 23. oktobar nikada neće biti samo jedan običan dan, neki broj u kalendaru, mada ga ove godine obeležavamo, kao što vidite, u nesvakidašnjim, u neobičajnim okolnostima. Ali ne postoje te okolnosti zbog koji bi propustili da održimo čas sećanja na junake koji su za nas osvojili slobodu pre 76 godina. I to su lekcije koje naša deca treba pamte, da ih razumeju i konačno da žive na temeljima slobodarske tradicije svojih predaka.
Vučević je još poručio da su slobodarske i etičke vrednosti u temeljima sadašnjeg i budućeg razvoja Novog Sada.
Rano jutro su u Baču je izbio požar u kome je izgorela skoro cela stambena zgrada. Na licu mesta je Milan Srdić. Milane, koje su posljednje informacije o toj nesreći?
14 porodica u naselju Ekonomija 1, koje je izmešteno malo iz Bača, ostalo je u jutrašnjem požaru bez krova nad glavom. Požar je izbio nešto pre 3 sata, a vatrogasci su intervenisali oko 3 sata i 40 minuta i gašenje požara trajalo je sve do podne. Učestvovalo je 17 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila. Kada je reč o porodicama, oni su bili smešteni u privremeni smeštaj jutros u hali sportova ovde u Baču u neuslovima. Međutim, evo negde oko 14 časova danas, porodicama koje su ostale bez krova nad glavom u jutrošnjem požaru pronađen je privremeni smeštaj u karate klubu u Baču. Crveni krst Vojvodine pronašao je preko 30 ležajeva i obezbedio im je osnovna sredstva za život, odeću i higijenu kao i hranu. Predsednik opštine Bač Steva Plavšić najavljuje da će uskoro biti pronađeno i trajno rešenje za porodice koje su ostale bez krova nad glavom.
Lokacija već postoji, već je da se izgradi novi objekat. Postojeći objekat je zahvatao 670 kvadrata. Novi objekat će biti sigurno, ako ne i više od tih kvadrata. Vlada Republike Srbije kao i pokrajinska vlada su kontaktirali, sredstva su obezbeđena, tako da što je do nas, mi već ćemo i za nedelju krenuti u realizaciju, znači izradu projekta. Dok se to ne bude rešilo, znači svi, nažalost, opet da kažem, su ugrađeni koji su imali tu nesreću da dožive to što su dožive, bit će u kvalitetnom smeštaju, to će potrebati, mi ćemo se potruditi da to bude u što kraćem vremenskom periodu i tako da ćemo potruditi se da u što bržem vremenu izgradimo novi objekat.
Uzrok požara je za sada nepoznat, tako kažu u policiji, međutim, građani sa kojima smo pričali ovde sumnjaju da je požar izbio iz jednog stana kada je neugašena sveća pala i zapalila čitavu zgradu.
Bio to Milan Srdić koji se javio iz Bača. U novostima dana i o tome da je žiri 29. festivala Dan i Zorana Radmilovića većinom glasova odlučio da nagradu za najbolje glumačko ostvarenje dodeli Borisu Isakoviću za ulogu gospodina R. u predstavi Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Za vizuelni identitet nagrađena je predstava Ružni i prljavi zli Beogradskog dramskog pozorišta. Nagradu publike sa prosečnom ocenom 9,24 dobila je predstava 1789 Narodnog pozorišta u Nišu. Festival je počeo 10. oktobra, a završava se danas u Zaječaru.
Rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu saopštio je da je nezakonito rešenje koje je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta uručio profesoru Rodoljubu Kubatu, a kojim mu se zabranjuje da predaje na tom fakultetu.
Rektorski kolegijum i ombudsman univerziteta nastoje da, u saradnji sa fakultetom, urede pitanja davanja i eventualnog povlačenja odobrenja za službu učenja. Redovnom profesoru Bogoslovskog fakulteta, Rodoljubu Kubatu, početkom oktobra uručeno je rešenje kojemu se zabranjuje rad na mestu nastavnika akademskih studija bez prava na žalbu. Rešenje je doneto na osnovu izvršne odluke Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Sada sport i Slobodan Negrutinović.
Crvena zvezda je porazom od Hoffenheima započela ovogodišnje učešće u grupnoj fazi Lige Evrope. Fudbaleri srpskog šampiona jesu izgubili bodove, ali nisu se obrukali protiv objektivno jačeg protivnika. Trener Dejan Stanković nije nezadovoljan prikazanom igrom i ističe da su meč odlučili sitni detalji.
Jaka utakmica, dobra utakmica za Crvenu zvezdu. Mislim da smo uspeli da pariramo, da budemo ravnopravni. Probali smo ono što smo spremali da ih ugrizemo, možda u tom poluvremenu smo mogli da realizujemo dve, tri stvari. Oni su dobra ekipa, jedna uigrana dobra ekipa. Mislim da smo pružili odličan otpor. Opet neke sitnice su učinile da to prevagne na njihovu stranu.
Naredni meč u Ligi Evrope crveno-beli igraju sljedećeg četvrtka u Beogradu protiv češkog Libereca, koji je sinoć na svom terenu savladao Gent sa 1-0. Međunarodna fudbalska federacija saopštila je danas da će se žreb kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru održati 7. decembra u Cirihu. Zbog pandemije koronavirusa predstavnici nacionalnih saveza neće prisustvovati žrebu. U evropskim kvalifikacijama učestvovaće 55 selekcija, Srbija bi trebalo da bude u drugom šeširu, a kvalifikacija će se igrati od marta do novembra sljedeće godine po ubrzanom ritmu, odnosno po 3 utakmice u terminu. Svetsko prvenstvo u Kataru održat će se od 21. novembra do 18. decembra 2022. godine. Janko Tipsarević više nije trener srpskog tenisera Filipa Krajinovića. Nakon godine zajedničkog rada, Filip i ja smo doneli odluku da završimo našu saradnju, napisao je Tipsarević na Instagramu uz objavljenu zajedničku fotografiju. Krajinović je trenutno 30. teniser na ATP listi.
Podsjećamo novi rekord u broju pozitivnih na COVID-19 u Srbiji u posljednje 24 časa, to je 579 građana, od testiranih 8209. Preminule su 3 osobe, a na respiratorima su 24 pacijenta. Na bolničkom lečenju je 530 obolelih. Doktor Marija Zdravković, direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, kaže da je klinička slika novoobolelih bolja nego prethodnih meseci. Doktor Darija Kisić-Tepavčević iz Batuta kaže da je to razlog zašto se sada, uprkos većem broju novih slučajeva, ne uvodi vanredno stanje.
Kada gledajući formi bolesti u ukupnoj strukturi laboratorijskoj potvrđenih slučajeva, tu nam manja učestalost tih najtežih formi bolesti nam indirektno govori o slabijoj aktivnosti virusa. Međutim, videli smo da to može i tekako da se promeni. Ne možemo nikakve zaključke da donesimo ni mi, niti bilo ko na osnovu pojedinačnih pokazatelja pojedinih dana. Treba jedan duži vremenski period da bi zaista videli da je ovo pravilnost. Nadamo se da je tako. Ono što je sigurno, da bez obzira što je očigledno da ne smemo da se u potpunosti oslanjamo na kolektivni imunitet putem prirodnog zaražavanja, bez obzira koliki je taj stepen kolektivnog imuniteta u ovom momentu i što nije on dovoljan da spreči epidemijsko širenje bolesti, da smo sigurno mnogo zaštićeniji nego što smo bili u martu ove godine.
Najviše zaraženih građana ima do 60 godina. U Beogradu je 40% svih pozitivnih. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 20 stepeni, u Nišu 22, u Novom Sadu, Kragujevcu 23. Vreme sutra.
Prepodne hladno, umereno oblačno i u većini mesta suvo. Na jugu i jugoistoku sa dužim sunčanim periodima. Na severu i zapadu zemlje mestimično sa kišom, koja će se popodne i uveče proširiti na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 2 do 12, najviše dnevna do 21 stepen. U Beogradu jutro oblačno i suvo, od sredine dana povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura 12, najviše dnevna do 19 stepeni.
Ako niste čuli, u nedelju počinje zimsko računanje vremena. To znači da u 3 sata ujutru kazaljke na časovnicima treba pomeriti 1 sat unazad. To će biti najduži dan koji će trajati 25 sati. Bile su to novosti dana, urednici vesti Marica Serdar i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Bojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.